Πάμε λοιπόν.
Μέσω Viber η επικοινωνία και μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας ερωτήματα στον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει, τον κύριο Χάρη Καστανίδη.
Καλό μεσημέρι.
Ελεύθερος για την ώρα. Ακόμα διαθέσιμος για μεταγραφική.
Καταρχήν, καλησπέρα σας.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αλλά παρακαλώ πολύ μην κάνετε αναγωγές που δεν ισχύουν.
Γιατί?
Εντάξει.
Έτσι, είναι μια στιγμή πολύ
δύσκολη και
συναισθηματικά,
μέρα,
και συναισθηματικά φορτισμένη.
Έγινε ένα ιστορικό στέλεχος όπως είστε εσείς.
Λοιπόν, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Mm-hmm. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή, όπως έγινε τον Απρίλιο του 25 στην ΤΟΑ Μπελοκήπων Μενεμένης.
Δηλαδή μην τον καλέσετε να μην μιλήσει.
Όχι μόνο αυτό, έγινε παρέμβαση στον δήμαρχο της περιοχής να κλείσουν την αίθουσα και να μην τη διαθέσει στους ανθρώπους που με καλούν.
Προσωπική παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη, μην καλέσετε τον Κωνσταντίνη.
Είπα από τον τομέα οργανωτικού.
Από τον τομέα οργανωτικού. Okay, ναι.
Λοιπόν, εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Έναν και μοναδικό άνθρωπο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η ρύθμιση και αφορά έναν. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, διότι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ εξαιρούνται τις ρυθμίσεις, δηλαδή ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος. Mm-hmm. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν 20 χρόνια θητείας ως βουλευτές. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
Ότι ήταν δεικτικό όλο αυτό, ή θα μπορούσε να πει για λόγους ανανέωσης, για λόγους να ανανεώνει το πολιτικό προσωπικό, ας πούμε.
Καταρχήν η ανανέωση είναι κάτι το οποίο αφορά τις ιδέες και όχι τη θητεία. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να ταινίζει την ιστορική διαδρομή ενός πολιτικού προσώπου και να σέβεται. Λοιπόν, για να μην αναφερθώ...
Έχετε εντοπίσει αίτιο όλης αυτής της τάσης που καταγγέλλεται?
Υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους αιμονή του κ. Ανδρουλάκη με το πρόσωπό σας?
Κοιτάξτε...
Υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση, έχει
όχι,
γίνει κάτι...
Όχι, καμία προσωπική. Εάν κοιτάξετε από το 2021 μέχρι το 2023 που παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Ούτε καν έκφραση διαφορετικής πολιτικής. Το κάνει ευνηδίως τότε. Τα επαναλαμβάνει μετά. Δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με την δική μου παρουσία. Και σημειώστε ότι αυτό μπορεί να έχει σχέση κυρίως στο ελεύθερο πεδίο και με τις μετεκλογικές πολιτικές του επιλογές.
Εσείς κρίνετε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία, η πιθανότητα που έχει δημιουργήσει πολύ λόγο για πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν βγαίνουν?
Αυτό το οποίο λέω είναι μια γενική διατύπωση, την οποία έχω και στην επιστολή μου και την οποία καλό είναι να την κρατήσουμε.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε τώρα ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κλείνει ένα κύκλο. Παράλληλα υπάρχει μια επιχείρηση διεύρυνσης του κόμματος και πρόσφατα είχαμε την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Φαραντούρη. Δεν είναι λίγο όλο αυτό το σκηνικό, πώς το κρίνετε εσείς, αυτή η διεύρυνση και το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι και η τελευταία προσθήκη?
Δεν πρόκειται να σχολιάσω πρόσωπα. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι το ιδιαίτερο πολιτικό βάρος του κυρίου Φαραντούρη, της κυρίας Στρασιά, του κυρίου Παπά και ορισμένων άλλων που ενδεχομένως θα επιστρέψουν είναι αρκετό για να πάνε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κρατάω από την επιστολή σας και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έχετε γράψει. Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος. Υστερόβουλος γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αιτία που μπορεί να κρατάει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και να προσπαθεί να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις που να φέρνει δύσκολες.
Η παρατήρησή μου αυτή, η οποία είναι μια παρατήρηση ακριβίας, το γνωρίζουμε αυτό το οποίο περιγράφω, απαντά στο ότι είναι υστερόβουλος ο ισχυρισμός ότι οι παλαιοί βουλευτές μπορεί να σχετίζονται με το Ρουσφέτη. Λοιπόν, εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση πριν ξαναγυρίσω.
Ως αντιδιαστολή δηλαδή εννοείται.
Ναι, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι ελέγχονται σε τρέχουσες υποθέσεις, οι οποίες αναδίδουν σκάνδαλο, οι περισσότεροι, αν κανείς δει, δεν λέω όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι με μικρή κοινοβουλευτική θητεία. Δεν πέρασαν πολύ στα έδρανα για να εμπλακούν, στα κοινοβουλευτικά έδρανα για να εμπλακούν σε υποθέσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν βουλευτές, να ελέγχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρω και το παράδειγμα ενός εξ αυτών που είναι στενά συνδεόμενος με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Αυτή η ειδική αναφορά τώρα, είναι ότι είναι στενά συνδεόμενος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε λίγο κάτι.
Πέρα από το ιστορικό του.
Αυτό
πέρα από την
εγώ λοιπόν
αναφορά.
Λέω όχι, δεν υπάρχει. Είναι η απάντηση στα περιφητιών. Τώρα, το να σου λέει κάποιος, διότι δεν είναι μόνο τα παραδείγματα του Κωστή Στεφανόπουλου που αναφέρω, ή του Αναστάση Πεπονή, του Γιάννη Αλευρά ή της Μελίνας ή του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου. Απευθύνονται σε έναν άνθρωπο, όταν τα είπε αυτά στο φόρουμ των Δελφών για τους πολύχρονους βουλευτές, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει, αυτός είμαι εγώ, τον ιδρυτικό νόμο του συνηγόρου του πολίτη, του κατεξοχήν θεσμού εγγύητη των δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς διαμεσολαβήσεις. Απευθύνονται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπογράψει και έχει ιδρύσει την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, για την ενάντια την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Και απευθύνεται σε έναν άνθρωπο που πατήθηκε από Υπουργός Μεταφορών το 97, όταν η κυβέρνηση τότε, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνει στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων ανεξάρτητη αρχή, και μάλιστα είχαμε φτάσει και στο σημείο να μιλάμε για τον πρόεδρο, τον αείμνηστο Αριστόβουλο Μάνεση, που είχαμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ εκτεστικών αξιωματούχων ή πολιτικών αξιωματούχων και προμηθειών και έργων, και έκανε πίσω η κυβέρνηση, να υποβάλω την παρέτησή μου υπερασπιζόμενος στις αρχές της διαφάνειας. Λοιπόν, όπως και πολλές άλλες διατάξεις νόμων, τις οποίες θα μπορούσα να αναφέρω αλλά δεν θέλω να κουράσω, φέρουν την υπογραφή μου ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά ως Υπουργού Δικαιοσύνης υπογραφή. Λοιπόν, τώρα να απευθύνεσαι έναν άνθρωπο και να λες οι παλαιοί βουλευτές και να το λες χαριεντιζόμενος περίπου στο φόρουμ των Δελφών, παραπάει.
Ο κ. Ανδρουλάκης μικραίνει
γι' αυτό το. Γι' αυτό και είπα στη δήλωσή μου ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.
Κατά την άποψή σας, ο κύριος Ανδρουλάκης μικραίνει το ΠΑΣΟΚ με την στάση του. Και το ρωτώ αυτό γιατί τον αποχαιρετάτε με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Ο Ανδρουλάκης είναι το βαρύδι του ΠΑΣΟΚ και το κρατάει θυλωμένο σε χάμ.
Είναι αυτό το οποίο λέω και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα.
Ναι, αλλά εδώ θέλει μια απάντηση.
Επαναλαμβάνω.
Είναι ο λόγος
είναι
που.
Αυτό που λέω.
Ο Ανδρουλάκης είναι ο λόγος που είναι κολλημένη βελόνα.
Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, εάν πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο στις κλές εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος. Τρεις παράγοντες. Οι παράγοντες είναι πρώτον να υπάρχει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία. Ηγεσία που μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κτήμα με λίγες γραμμές του ελληνικού λαού και καταλαβαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι ένας από τους παράγοντες και η ηγεσία που παίζει ρόλο.
Καλά, μπορεί ειδικά, να φταίνε όλοι οι άλλοι. Ειδικά σε αυτή τη χώρα έγινε και προσωποπαγή τα κόμματα τα περισσότερα.
Ως εκ τούτου λοιπόν είναι προφανές ότι και η ηγεσία έχει την συμμετοχή της σε μια ορθή ή μειονεκτική
πολιτική. Όπως το αναλύσετε, εγώ βλέπω συμμετοχή 3-3. Εφείς, ριζοσπαστική, έλλειψη προγράμματος. Δηλαδή πάμε για...
Πάντως αφήνεται ένα μικρό παράθυρο λέγοντας ότι φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Πάντα φαντάζομαι το Πασόκ θα είναι κομμάτι σας, έτσι. Και είναι το Πασόκ αυτό όπως έχει εξελιχθεί. Είναι το Πασόκ όπως έχει εξελιχθεί.
Γι' αυτό και γράφω στη δήλωσή μου ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Mm-hmm. Αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Αυτό που υποχρεούμε να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Και λέω ότι κρατώ στην καρδιά μου όλους τους αγώνες που έδωσαν πολλούς φίλους και συντρόφους. Και θα συνεχιστούν οι αγώνες αυτοί.
Τώρα για όσους...
προς έναν χώρο τον οποίο επαναλαμβάνω υπηρέτησα.
Για όσους
είναι
έσπευσαν...
μια σημαντικά φορτισμένη στιγμή.
Ναι. Ναι. Για όσους έσπευσαν μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής σας, να προλάβουν πιθανή να αναπτύξουν σενάρια ότι ο Χάρης Καστανίδης παρετείται από το Πασόκ, από το κόμμα του Ανδρουλάκη, ας το πούμε έτσι, βλέποντας μια μελλοντική πολιτική συνεργασία με άλλο κόμμα. Εσείς ρητά λέτε ότι μέχρι και τις επόμενες εκλογές δεν θα ενταχθείτε σε κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό.
Θα πω πάλι δύο πράγματα. Και αυτό θα σας παρακαλέσω να γίνει κατανοητό σε μια στιγμή έντονης πολιτικής και συναστηματικής φόρτισης, μην αναζητείτε σενάρια. Δεύτερον, αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους ή κόμματα, θα σας το έλεγα. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά.
Μάλιστα.
Είναι σαφής.
Σαφέστατο.
Εμείς οφείλουμε να το ρωτήσουμε, γιατί υπάρχουν τα σενάρια, τα έχετε ακούσει νομίζω. Από τη
καλά, είναι και λίγο κινούμενη άμμος όλη αυτή η πολιτική σκακέρα τώρα, ξέρετε. Το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έμπειρος πολιτικά. Πώς κρίνετε τα δύο κόμματα που πιθανόν μέσα στο Μάιο θα γεννηθούν, του κύριου Τσίπρα?
Δεν δηλαδή, κρίνω, διότι δεν γνωρίζω τις ιδρυτικές τους πράξεις, τις προγραμματικές τους διακήρυξεις και τον τρόπο που θα πολιτηθούν. Συνεπώς θα είναι σε θέση να πάρω, να κρίνω και να σχολιάσω όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις.
Τι απάντηση περιμένετε από το Πασόκ? Γιατί εμένα βασικά με εκπλήσει ότι έχετε βγάλει όλη την ανακοίνωση και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το Πασόκ. Μιλώντας για ένα στέλεχος της ιστορικής διαδρομής του Χάρη Καστανίδη. Δεν είναι κάποιος χθεσινός που μπήκε.
Ναι.
Δεν αναμένω κάτι.
Δεν θα έπρεπε.
Επαναλαμβάνω, δεν
είναι. Οι χαρακτηρισμοί επίσης είναι και προσωπικοί για να δείτε το Ανδρουλάκη. Δεν είναι.
Ναι.
Είναι...
Είχατε έτσι πρώτες αντιδράσεις από συντρόφους, από φίλους αυτής της κίνησης?
Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα, διότι οι άνθρωποι που πάντοτε προστρέχουν από την πρώτη στιγμή είναι οι φίλοι και οι σύντροφοι. Και αυτοί θα έχουν να πούν πάντοτε τον καλό τους λόγο.
Με ιστορικά στελέχη κινήματος, όπως ο Κώστας Σκανδαλής ή άλλους που συντρόφους σας πολλά χρόνια, προτού πάρετε την απόφαση για την παραίτησή σας, το συζητήσατε?
Όχι.
Είναι δηλαδή μια
αυτές είναι αποφάσεις
μοναχικές.
Μοναχικές.
Απλά το λέω γιατί είμαι ανθρώπους που συμπορευθήκατε πολιτικά πολλά χρόνια. Γι' αυτό.
Όπως πολλές φορές οι μοναχικές αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου δεν ήταν χωρίς κοστός. Όταν δηλαδή το 2012 είχε προηγηθεί η δέσμευση Πασόκ ότι προ πάσης υπογραφής του μνημονίου, του δεύτερου μνημονίου, θα υπάρξει συζήτηση στο όργανα του Πασόκ, γιατί τότε σας θυμίζω ότι ήταν τρικομματική η κυβέρνηση, Παπαδήμου. Υπήρχε δέσμευση ότι θα συζητηθούν τουλάχιστον τα θέματα του Δευτέρου Μνημονίου στο δεύτερο, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεν εγκυρίθηκε αυτή η υπόσχεση. Την ώρα που ο Τόμσεν προειδοποιούσε ότι το Δεύτερο Μνημόνιο σε εσωτερικό έγγραφο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιούσε ότι θα δημιουργήσει τεράστια βάρη στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν συζητήθηκε και αποφάσισα ότι δεν θα στηρίξω με την ψήφο μου το Δεύτερο Μνημόνιο. Όπως ξέρετε, με διέγραψαν. Δεν πήρα τότε την απόφαση να κάνω αυτό επειδή με κάποιον συνεννοήθηκα, αλλά γιατί, επαναλαμβάνω, οι δύσκολες πολιτικές και συναισθηματικές, θα έλεγα, αποφάσεις είναι μοναχές αποφάσεις.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας μεταφέρουμε μια δήλωση που κάνει ο κύριος Τσουκαλάς λίγο πιο μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο του Art News Radio. Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, δηλαδή το εκπροσώπου.
Έδωσε συνέντευξη στα παιδιά, στην κυρία, στην Μπαλτατζή και στην κυρία Μπαλτατζή και στον Δημήτρη Τάκη. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό στη διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οπουδήποτε, το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία. Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος πρόσωπο.
Δεν θα περίμενα διαφορετική απάντηση από τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι πρέπει να πει. Mm. Αλλά θα ήθελα να του υπενθυμίσω και πάλι του κύριου Τσουκαλά ότι συνήθως οι πολιτικές διαδρόμες, όχι συνήθως, πάντοτε η πολιτική διαδρομή ενός ανθρώπου κρίνεται πρώτα απ' όλα από τους πολίτες. Αν οι πολίτες λοιπόν θα δώσουν σε κάποιον μια μικρή ή μια μακρά θητεία, αυτό σχετίζεται από την σχέση των πολιτών με την στάση του πολιτικού, ιδεολογική πολιτική στάση. Αν λοιπόν σε επιβεβαιώνει η κοινωνία, δεν μπορεί να σε διαγράφει ένα πρόσωπο επειδή έτσι πιστεύει. Δηλαδή σας λέω και πάλι, φανταστείτε ότι αποφασίζει ο κύριος αποφασίζει ο αείμνηστος Πεπονής την ίδρυση του ΑΣΕΠ για να πολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις της προσλήψης των προσώπων και επειδή συμπληρώνει αμέσως μετά 20 χρόνια θητείας, αποφασίζει ο τότε αρχηγός ή όποιος αρχηγός, αν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο Πεπονής πρέπει να είναι απ' έξω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Άρα πρέπει να αξιολογηθεί η πορεία του κάθε στελέχους.
Μα είναι δυνατόν, δηλαδή ποιος θα πει κάποιος δεν ζήτησα ποτέ να διοριστώ πουθενά. Από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος με τον πατέρα μου, μου εζήτησε το 1981 μόλις σε ηλικία 25 χρονών να είμαι υποψήφιος βουλευτής μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Βουλευτής υπήρξα επειδή, και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αναγνώριζαν ότι θα πρέπει να μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους. Δεν με διώρησε κανείς ποτέ πουθενά σε κανένα όργανο. Λοιπόν, αν οι πολίτες αξιολογούν με ορισμένο τρόπο, τότε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει κέσαρας στην κρίση και να πει ότι παρά την κρίση των πολιτών εγώ τον θέτω εκτός.
Επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ και πολύ καιρό και είσαστε από τους ανθρώπους με την, από τις πλέον μακροχρόνιες κοινοβουλευτικές θητείες. Βουλευτής χωρίς ρουσφέτη υπάρχει?
Βεβαίως. Ασφαλώς ναι. Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ή θα πρέπει να διαχωρίσουμε το είδος του ρουσφετιού. Δηλαδή ένα άλλο ρουσφέτη διόρισε το παιδί μου και άλλο ρουσφέτη...
Ένα
κρεβάτι στο νοσοκομείο.
Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ρουσφέτη είναι με πολιτική διαμεσολάβηση να δίνεις σε κάποιον κάτι που δεν έχει το δικαίωμα προς τούτο. Όχι όταν δικαιούται κάτι και του το στερεί το κάτω ή η πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς και όταν πριν αναφέρθηκα ότι ίδρυσα τον συνήγορο του πολίτη, ακριβώς για να υπάρχει ένας θεσμός εγγυητής χωρίς διαμεσολαβήσεις των δικαιωμάτων των πολιτών, ξέρουμε ότι ο συνήγορος του πολίτη στα χρόνια που υπάρχει μέχρι σήμερα έχει δώσει μάχες. Γι' αυτό και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Όταν λοιπόν κάνεις αυτό, δεν μπορείς να μιλάς.
Να,
και σε οποιοδήποτε τρόπο να κρίνεις.
Ποιος είναι ο πρώτος ή η πρώτη που σας πήρε τηλέφωνο μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης από τους συντρόφους σας, έτσι, τους...
Ήταν και είναι τέτοιος ο καταιγισμός που δεν έχω κρατήσει την πρωτιά.
Είναι και άνθρωποι που δεν περιμένατε να σας έχουν καλέσει να σας πούνε εσύ χάρη μήπως να το ξανασκεφτείς.
Για τα δύσκολα με το
λέει άνθρωποι. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν εν ενεργεία στελέχη του κινήματος τα οποία δικαιολόγησαν στο απόλυτο την απόφαση σας και τα όσα αναφέρετε τον κύριο Ανδρουλίκη.
Υπάρχουν και τέτοια στελέχη.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη στιγμή.
Έχω να πω ότι λάβαμε πολλά μηνύματα. Ναι. Θα πω ότι το 90% των μηνυμάτων
είναι
υπέρ του Χάρη Καστανίδη, από το τύπο του «Πες τα Χρυσόστομε» μέχρι πολλά για την πορεία, την κοινοβουλευτική πορεία του Χάρη Καστανίδη.
Να μου επιτρέψετε μόνο μία κουβέντα. Mm-hmm. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τα έχω δει ή και κάποιοι, αυτό το 10% που λέτε, θα αρχίσουν ή θα πούν, τώρα ναι, επειδή ήθελε την καρέκλα κλπ. Πρόκειται για ιδιωτελείς ανθρώπους ή μικρώνες. Διότι απευθύνονται σε έναν ανθρώπο που δεν δίστασε ποτέ να παραδώσει αξιώματα όταν έπρεπε να υπερασπιστεί τις αρχές και τα αξίες του. Ανέφερα το παράδειγμα του Υπουργού Μεταφορών όταν παραιτήθηκα το 97 για λόγους υπεράσπισης των αρχών της διαφάνειας. Διαγράφηκα το 2012 παραδίδοντας την βουλευτική έδρα. Λοιπόν, μην αφήσουν διάφοροι υπήκοοι, οι οποίοι δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και τη στοιχειώδη ευπρέπεια την προσωπική του ζωή να κάνουν τέτοια σχόλια. Και ας είναι το 5%.
Μάλιστα.